Txoriak eta zauriak datorren larunbatez. Errege egunez estreinatuko dute Lesakan arratseko 8:00. Mairu antzerki tailerraren lan berria da eta Gaizka Sarasolak idatzi eta zuzendu du. Gaizka Sarasola, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Aktore lana ere bai.
Aktore lana ere tokatu da bai.
Denetik tokatzen zaizu.
Bai, kasu honetan bai. Aukera nahiago nun ez bali manun aktore lana egin, minio. Minola sortatu azkenin lagun batek uste genuna egiten altzuna ez du egin eta bueno, mani sartu naiz.
Zukartu duzuaren tokian nortzara?
Ni motxela.
Zu motxela. Txoria eta Joan dira, Txoriak eta Zauriak antzeslaneko protagonista nagusiak. Txondor itxura duen kanpin denda zahar batean bizi dira, bizira uten dute, esan beharko genuke, ez dakigu oso ongi non, eta ez dakigu oso ondo noiz. Badakigu hotz egiten duela hauek bizi diren tokian. Joan kexu da, ikatzi gabe daudelako. Txoria kexu da, hankak urotzetan garbitu beharragatik, edo janaria berotu ezinagatik, eta ez du gogoan noiztik dauden elkarrekin hor edo hemen hotz honetan. Gogoan du hori bai noizbait musikari zela, klarinetista. Joanek ez dauka ahaztua Toledoko mendietan ikatza egiten zuela garai batean. Ez dira Txoriak eta Zauriak laneko protagonista bakarrak. Agertuko zaie Ramona, emakume dotorea, printzipioak eta ideologia lehenetsi zituen gizonarekin ezkondutakoa bera, eta orain Txoriari eta Joani laguntzen diena. Eta motxela ere agertuko da. Motxela beti bila dabilen pertsonaia. Badu nor bilatua. Idazkariaren alaba ere desagertu berri da, ez leku horretan. Eta Amanda ere azalduko da. Hau Manuelen bila. Te recuerdo Amandakoa bezala, baina Portugaldik etorria. Eta amaiera aldera, beste protagonista bat ere batuko zaie. Begiluzea. Izen horrekin ez du aurkezpen handirik behar. Denak dodean, edo hor, edo hemen, Joan etorrian, erantzun zaileko galderak airean, erantzun bila. Bueno, edo behar bada ez. Erantzunak aurkituta igual, eta haiek ahaztuta. Erantzun bat baino gehiago ote diren susmoa hartuta igual, edo ez da hori ere. Denak modu bat edo bestera, protagonista zaurituak. Bakarren bat orbaindua ere baia da, bidezko minez. Txoriak eta Zauriak, lehendabizikoz Lesakan, eta otsailean berriro, beran. Labor bilduta hori da Txoriak eta Zauriak.
Bai, nik ez nuke baki eginen.
Bueno, zuk idatzi egin duzu.
Idatzi, bai, nire galdetzen dutela zeri buruz duen, ez duzu jakitzen nola esplikatu.
Nola laburtu, ez da? Berra da, ziberko nuke kontatuz, pertsonaia sorta honek errealitatean izandako batzuk dituela erne muinean, hasieran, abia puntuan.
Bai, batez ere hori da, pertsonak, berezko pertsonak, bi pertsona, bi pertsonari pertsonai bihurtu ditugula, ez? Bueno, dena hasi zen gutxi beti Ciudad Realeko unibertsitatean ikerketa lanetan zebilen Angel Organeron liburu batetatik, berak liburu bat atizun Batallones de Pico y Pala, pixko bat Nafarroan eta berak bereziki Agina eta Aritxulegiko karretera eginez, ba, preso izandakoen bizipenak edo kontatzen zitunak, eta batez ere Toledoko presoak ziren, Lesaka inguruan ibili zirenak, beharrezko lan horiek egiten. Eta bueno, errolda dut bat zegoen liburu horretan, Lesakan 1840 zauden Toledotarren errolda bat, eta horien artean bat ziren ba, bi izen eta bi ofizio. Bat zen Juan Cabrero, ikazkina eta Gartzia Isabelo Sánchez musikaria. Eta bueno, kurioso intzitzaidan bi ofizioiek eta pentsatu genuen ba, bi persona bi puntu ba, bereziak izaten altzela bi persone bihurtu eta antzerki lan bat egiteko.
Beraz, hasiera hor dago, bueno, izan ditugun beste ehundakako zerrenda horretatik beste edonor, baina ofizioak emantzizun zuri aitzakia esan
bai,
dugu.
Bueno, ofizioak alde batetikan, bai, kurioso zelakoz, ba, bueno, bi ofizioiek ikazkina bai, eta gaina bakarra zen ikazkina eta bakarra zen musikaria. Bertze fizioniz, ba, errepikatzen ziren normala den bezala. Eta bueno, gero Lesakan ere ikatzak, ikazkinak, olentzerok beti izan du indarra, izan du garrantzi herrian ere bai, eta bueno, horrek
txondorra ere berpiztu izan dugu.
Txondorra ere bai berpiztu izan dugu, txondorra berpiztu izan dugunen egin izan ditugu elkarrizketa ba lehengoko leno ikatzi egiten aitzen zen adineko jendiekin, eta bereien elkarrizketa grabatu ditugu, aditu ditugu bereien solasa, bereien bizipenak, eta bueno, ordena bazegon abia puntu bat, zera ba, lan honire kitzeko.
Eta ekin zenion. Irudikatu dituzu paraje, oso paraje desolatu batean. Ez dakigu oso ondo non dauden?
Bai, nik pixkot imaginatu nun, imaginatu, ba, ez dakigu bere iburuz, bere bi zen oietik aparte ez dakigu deus gehiago. Bino bai imaginatu dut, ba, askautzea lortu zutela, eta lortu zutela ba, gure inguruko basozokoren batin bizirautia. Gara, momentu atien ikatza egin entzutela, mino, ja, akortu zehilekan, ja, bertako erregai guzia, ba, ikatzi gabe. Eta, bueno, bitxarten izan dituzte, ba, inguruko beratzen lagunen, za beraien klandestinetat horretan, ba, laguntzara izan dute, eta, bueno, hortz osatu dugu nola patxere atmosfera txiki bat, edo ekosistema txiki bat, ez?
Baiz, guk ez dakigun ondo da, baina beraiek ere, batez ere txoriak oso, oso aztuta dauzka, nondik datorren, noiztik dagoen hor toki horretan.
Bai, bera, hain aspalditik dagoan uste dula betiti dagoena, ez? Eta ez du ongi horitzen, ba, lehenoze bizitzuzun. Batzutan etortzen zaio, batzutan joaten zaio horitzapen horik, ez?
Ez dakigun ere, ez du... Joan askoz ere zentratuagoa da, alde horretatik.
Bai, Joanek bizitzu duen guzila hor barrenin du, eta hortik ez dituzten mugitzen, ez? Eta, bueno, hortikan ere metafora hori bera txondor horretekan ezin dela mugitu, bera hor dago. Badek izte pasatun eta hori presenta du denbora guzien.
Eta hori zaindu egin behar du gainera. Joan etorrieten gabean da bilena txoria da.
Bai, txoria da.
Zerbaitegatik da txoria.
Bai.
Zergatik da txoria?
Txoria da, bueno, musikari ez zelako alde batetikan, gero, claro, lan hau ere abiatzerakun eta banekin bidean errepiden ingurun egin nahi nula, eta bueno, bi personaiek hortzen den, eta gero ba Lesaka Oiartzun hor bide hori eta bueno hor ere ba bueno Oiartzungo bihanditz eta Aritxulegiko inguruen ere ba Xabier Letek bere poemak eta kantuak egin izan ditu eta bueno Xabier Leten kantuak ere pasatzen ere hortzegoen kantu eder bat zure bihotza txori zauritu hasten dena eta bueno bihotza txori zauritu bat izatea metaforiri gustatzen zitzaien eta orduan txori zaurituak ere hortekan initun erabili.
Eta musikaren aritik eraiki duzue? Ze musikak ere badu presentzia.
Musika bai, bueno, normalean idazten duten guztietan segun ze pertsonaia landu nahi duten ze sekuentziari zer eman nahi dioten indarra musika bat erabiltzen dunik idazterako duen bertan, ez? Eta bueno, ba Xabier Letaren kantu horrek ere izan du presentzia eta bueno, batez ere fanfarre etortzen zean, claro, bera musikari izan da, ba bueno, ez dakit ongi zer jotzen zuen, ni pentsatu klarinte jotzen zula zergatik, ez? Eta bai etortzen zean burura denbora guzia garai bateko fanfarre, ez? Herri txiki bateko fanfarre gixako bat, ez? Eta bueno, idazteakon erabiltugun musika desberdinak, ba, bueno, gero saiatu gera Igor Telitxaren laguntzat, ba, bueno, fanfarre aire bat eman, eta, bueno, eta kutsuri eman nahi izan dugu lanean ere.
Ze erantzen dio musikak zure lanari?
Ze erantzen dio?
Alea, ze galduko luke musikarik ez palu?
Takit, nik batez ere erabili nahi izaten dut, nik idazterako orduan baliagarra zaitelakoz eta matinelakoz indarra hori ez. Eta gero uste dut, ba, lanean zer, ba, nola batxeko lutura bat ematen diola, eta beti azken finean antzerkian edo ba, historia bat kontatzen ez elekan batzutan eman behar dituzu efektuak edo indarrak, tensioak aldatu behar dituzu, goitu, bajatu, ez? Hemen kolore bat emanen berzia eta musikak hori ematen dizu. Ez azken finean da ikuslaria tentzioa, zure ganatzeko ikuslaria tentzioa, zure ganatzeko indarra zertan nahi duzun eman hori nabarmentzeko tresna bada musika, ez? Eta bueno, hortan ere erabili dugu.
Aipatu ditugu bi pertsonaia nagusiak, pertsona izen batzuen gainean eraikiak. Ramona da azalduko zaien lagunetako bat. Emakume dotore, honek senarra du, galdua, ulertzen dut.
Bai, bere garen illa, ez? Bere printzipioz senarra hori zen hasiera batean lehen gure bi ieslari hauen konplizea, eta bueno, bera ere hilda, eta bueno, berak ere bere garaian, ba, suposatzen da gerra garaian ere, ba, bueno, ba gartzela ere sufritua, eta bueno, ba, bere ideologia eta printzipioak ez irmo zituen gizon bat, eta bere alarguna da Ramona, eta bueno, berak ere, ba, bere oinerdeko zen edo, ba, laguntzen jarraitzen didez.
Baina da seguraski kontraste gehien egiten duen pertsonaia, badu baikortasun bat beste laguntzeko dago,
Bai, pixko bat gauzak argiago ikusten dituna da, ez, bertziek daude oroitzapenei lotua, eta agitz, bueno, joan dago agitz finkatu bere oroitzapen horretan, bere bizipenetan, bertzia da pixko bat az, bizitzen dituna, kasten dituna, berriz egunerokoan edo, bueno, txoriagoa dena, eta Ramonak bai oroitzen duze pasatu den, baina, bueno, gauzak argiago ikusten ditu, eta pixko bat antzinerago edo, segitu nahi du.
Eta gainera bizi da pixka bat gaur egun, ze kezkatzen du inguruak ere, adibidez berak ematen die berria idazkariaren alaba ere, orain batean, desagertua dagoela.
Bai, azken finean pixka bat, karo, abia puntua ziren bi persona horiek ez, eta bai indarra manen nion, zera, garai bateko ez, gertatukatako gauzuen memori horreri, Nio baiteren inun gaur egunera oraindik memorian borroka eta gatazken gainditze honetan sortzen diren diskurso eta errelatuen borroka hori ere hor plazaratu nahi nun, ez sartu nahi nun, ez bakarken garai bateko memoria, baizik gaur memoria horbilagoko hau ere bai sartu nahi nun, eta bueno, horrek eraunten nindun nolapatxere garai atemporal batera, ez idun du garai zargen kontua diela, nio gaur egungoak ere sartzen ditugu, ez, eta bueno, Ramona da pixkot gaur egungoak, pixkot presentegoa egiten ditunak.
Ramona gustu du Laztanak eta Ogia direla, garrantzitsuena.
Bueno, ez dakit egiten hori den edo, bueno, printzipio eta ideologia ekain bertze hain urbiletik bizitxula, ba, bueno, bertze Laztan batzuk eta Ogi batzuk ere falta motatzen txula.
Esan dugu atemporal egin nahi izan duzula, ez du ajola, beraz, noiz gertatz, zerka ajola du Txoriak eta Zauriaken? Zerk du garrantzia gehien?
Garrantzia gehien. Ez dakit. Nik ego iduzten zedela kazula hundi bat, ez lehenoko eltzari bat, eta hor, bueno, sartzen dituzu, ba, eltzaritik aparte sartzen ditugu haragiak, berdurak, eta badu denetik pixkot, ez? Orduan sartzen dut garaibateko memori hori, gaur egunguak, distantziek, biktimak, bago lako, nik ez takit gauz bat bateri zuzenki sartu nahi dut, baizik eta bai,
osagai hori nartzen dago mina, osagai
haunitzen mina hauniz dago, eta bueno, da altzare handi bat, eta ikusteakun espero dut goxu eta ederra izatea, baina bueno, gero digestiore egin behar duna, ez? Ba, eman behar duna denbora bat liseritzeko nola patxere. Eta bueno, gaur egun egoera horretan ere badaude nola patxere, ez? Oinek liseritze lan hauetan.
Hitz egiten du kulpaz, erruaz, errudunez, Eltze handi horretan beste hiru pertsonaia, Motxela da beti bila da bilena.
Bai, bila. Ez,
edo...
Bai, guenik bilatzen nahi da. Batez ere zurra bilatzen nahi da, minu bai, bilatzen nahi da.
Egiaren bila?
Bai, egi horren bilare gabiltza ez, eta, bueno, Motxelare hor dago. Joanek uste dut egia egitz garbi dula, eta ez dakit haunitzin poteun zer bilatzen denez. Egia ba, berak
arkargi esaten du egiak ez gaitik libreagoak egiten.
Ez
bera ez da alaiagoak ere.
Bera bak izer bizitu duen, eta bueno, bizipenak ditu ez, zera, urbilago ez, gero idazten aldiren egiak bino.
Motxela ere tartean dela, aipatzen da lanean, hasierako aipura, kareko gintuzken, bidezko min hori zuzuk asmatu duzu noski. Bidezko. Biden madarikatu hori egitera behartuak, izan zirenen bidezko mina.
Bai, bueno, lehen hori erran dizut ez, terminologia horiek eta ez, errelato horietan, ba, bueno, hitzak azkenin sortzen joaten dire, sortzen dire, zabaltzen dire komunikabideetan, eta, bueno, ba, sortzen dire olako hitz batzuk, eta baz da, min bidegabea, eta, bueno, ba, min bidegabea balima da, min bidezko, min bat ere egoten alda, orduan, edo, bueno, zalantza horretetekan eta bide horre guretzat berez ainederra den, eta enbertzen min baduen bide horrek ere, ba jokuri ematen zian ez.
Gozatu duzu, jelas horietan. Idazle bezala esan nahi dut.
Bai, idazten agitzongi pasatu dut. Mino bai izan dien momentatzuk, pixko bat, segun ze gai ikutzen duzun, eta kontrasan horre bilatzerakun, ba, gauzatzuk nabari edo nabarmendu nahi izaten dituzu, edo pixko bat gauzatzui kontu batzui ipurdia pixko terakutsi, ez? Eta min bat ere sortzen altzela presenten ondo pixko batzut rekulatzen edo, bueno, arintzen nire umore beltzori batzutan pixkoat arindu beharren ere sentitzu izan dut momentu batzutan.
Egiten duzu pitzimet absurdorako, bueno, oso zalea zara, bai, horrena. Era, oso gauza, oso mezu trinko bat eman, eta aldi berean, surrealista bihurtu.
Bai, bai, gustat, beti gustatu zaintzat, eta goainiken bai, eta idazterakoan ere, horti jo dut, ez dakit uste dut, modu surrealistan ere, beti egileak, bueno, egileak ere ez dakit, bino bai, nola patxeko, modu surrealiste batean gauza errealak azaleratzen alditxuguna, ez? Eta toke absurdo bat emanez, egitan irakusten duguna da, gure bizimoduare zentzonizetan ere neko absurdoa dela, ez?
Aktorek ze esantzi zuten lehendabiziko irakurraldian? Ba, igual momentu hona da, aktore lanetan ari direnak ere aipatzeko.
Bai, bai, taldekoak. Bai, Juanen salegiaiko da, Richard Brill. Bai, beraiek batez irakurri zutenean, izan zen, puf, ez, nik uste dute lehen horren duten zer hori, ez, liseritze hori, ba, testuak ere behar dula, ez, badula gazo honitz, eta, ba, eta irakurtzen joan diren bitartean, ba, joan direla gauzak deskubritzen.
Amanda ez dugu ipatu.
Ez, apenas. Zaren,
apenas. Amanda da esaten duena, tristea da Kaiolan den txoria, baina tristeagoa Kaiola bilatzen duena.
Bai. Bera, ba, Manuel galdu du, ez, kantuko Amanda bezala, eta bera Manuelen bila da bila denbora uzi, ez, eta, bueno, ni uste dut gure antzezlan azken obatzen dela, ba, Manuel bilatze horretan, ba, egakan ibili beharrean, ba, preso gelditzen nahi dela, ez, eta, bueno, hortik anioan da.
Jantziak? Badute garrantziarik? Jazkerek.
Izan da gaut kontu bat ez duguna asiatikan hauniz landu eta bukaeran bilatu duguna ez diogu olako garrantzirik eman. Gero buelta desente eman dizkiogu kontu batzuei, bai, hasi eman bagunun plantemendo bat, gero Manesek bertze proposamen bat ekarri zigun, eta
Manes Fuxek lagundu dizu zuzentzen.
Bai, lagundu dizu zuzentzen, eta, bueno, berak batez ere nik uste nik uste dut zera, karo, nik idazterako orduan ere dena hain garbi ikusten nuen, hain egingarri, hain dena, baina forma batzuk eta dena burutan itxunak, gero zuzentzerakoan horik saietu nahi zerbait lantzen, eta berak igual nire hasierako planteamendu eta forma horiei, indie, igual beret presente egizat duen, eta inditxe pixkot, no patxera atzeratu taktoren lanateri eta personaien izaera pixkot azalerazi, eta formak pixko bat ezkutatu ez.
Gainontzean, eszenaratzea errez xamarra, simplea, ez? Txondorritxurako ganbin bat, aulki bat, besaulki bat, estufazar bat, balde bat ere ikusi dugu.
Bai, berez errez xamarra, gero topatzea gu nahi genuen estufa, gu nahi dugun besaulkia, gu nahi dugun kanpin den da azkenen gehiago txondorra dena, txondor formako kanpindeda, minio, azkenin kanpindeda formako txondor bat gehiago da, minio. Eta gu nahi genuen balde hori nabaitz. Eta gauzoie gero nahi txuzunek izatea, ba, bueno.
Hori ja beste kontua da.
Denbora pixkot eskatzen du. Eta kasunetan lagunak edukitzeare bai, lagun honak, eta bilak, eta
bideoprojekzioa?
Bideoprojekzioa.
Non dago, atzean, aurrean, etengabe, algo batean?
Pixko transizioak edo izanen dire, eta gibelin dago, bai behar genuen, aipatuzun bezala, persona bat galtzen da, mendi inguru horieta, miez horretan, eta bueno, persona galtzen den persona bat irudikatu behar genuen, eta pensatu nuen, ba, igual, manekin hasiak gogoza, ba, paisaiekin, eta ba, argazkiekin, eta in izan ditu animazion batzuk, eta bueno, berekin suertatu zen, bueno, batzutan suertatzen dira elkartuk edo elkarri meseak eskatzen, eta baina etortzitzen mese bat eskatzen, ni ba, bitartean ja...
Kobratu ditzen nian.
Eta komentatu nion proiektziona, eta bueno, kontua da berak ere bazula lehenotikan Amazonasen indako bideo proiektzio bat, sastreka deitzen izena duna, eta bueno, hor, nola patxe da... Oian zati bat erretzen nahi dena eta kea eta bueno pues bueno jo pues hau espeziala
da bai
ongi heldu zitzaigun
eta horiak eta zauriakin
hori da
gezka mairu antzerkitailerrean antzerki zale jendea elkartzen zarete antzerkia egiteko bueno esan dezagun modu amaterrean alegia baliabide gutxi eta ilusio askorekin hori da laburtuz
ezta hori da bai
ilusio adina baliabide bazenute ze gehiago izango zuen txoriak eta zauriak antzeslanak edo den bezalako xe izango zen.
Baliabide. Batez ere adibidez, amaterra egitek bai suposatzen duna baliabide batez ere da denbora kontua. Ta denbora kontua da agitz tarte ezin dugula egun jarraia unitz lan egin. Eh? Aste bukaerak izan behar dire, ordu joakin batzuk, ba, lana, familia, kontu jodenak ba, batera garrek egiteko, ez bidean ez erretzeko, ez? Eta dut tarteka elkartu beharra zera, eta horrek suposatzen duna batez ere, ba, ensaiotara jamatzela gauza nahiko garbiekin eta finkatu behar dituzu. Eta kasu horretan, bai da horretik mairun batez ere funtzionatzen dugula unizetan da, ba, nik idazten badu, ba, ni joten ez idea garbiekin zene dugun, eta gero lideratzen dugu. Ez da hainbertze, ez dizuzten hainbertze espazio, ensaioetan bidez probatzeko eta esperimentatzeko, ze epe laburraitugu eta horiek funtzionari izateko ba
bete egin behar dira.
Hori da.
Zertan bihurtzen zaituztete oso aberats amater izateak?
Bueno, batez ere ez dugula bueno, programatu beharraren, saldu beharrarekan, orduan ez dugu kontu bat egin behar, badakiguna erre salduko duna, edo honi salduko duna, edo egiten dugu, egiten egin nahi duguna.
Horri askatasuna esaten zaio.
Bai, askatasun erabada. Bai, hortekan privilegioa da, zuk egin nahi izatea egin nahi duzuna egiten, ez? Eta horrekin gaina disfrutatzea.
Nahi duzuen egingo duzue, txoriak eta zauriak alegia estraineko zigandean, igandean berriz ere. Jaiegun diren horrekin larun batez, lesakan 8:00. Nola inguratzen nahiko zenukete, jendea? Ze gogo klaserekin, ze jakin minekin, bueno, zer ikusteko prest?
Jendea joanen da batez ere, bueno, badekinak edo irakurri duna zerbait prentsan edo zerbait adituenak, baki abia puntua zein den, ez eta pixko bat kontu hieta solastu behar dugula eta memoria txip horrekin joatean eko nuke, ba, pixko bat, bueno, jakin gure iraganari eta gure orainari buruz ari garela solasin. Eta pixko bat joatea, bueno, normalen jendea joaten gara besaulki erosotan egotera, minio, bueno, jakitea pixko bat igual, batzutan mugitzen alden pixko bat mugiarazi. Ez? Minio, pixko bat, hori lotuko bali manun, eta alare jendeak disfrutatu eta iduitzia berari ikusi duna, ba, emanaldi eder bat dela, ez? Ederra eta batzutan unkituko dela, edo batzutan, uf, hola, ez dakit nola azaldu itzez, minio, bai. Erreparo pixko batekin gelditzea momentu atzutan, eta, bueno, hori loztuko bali manun, ba, milaldiz pozik.
Ba, alaxe desio dizuegu, hori lortzea, eta milaldiz pozik, sentitzea. Eskerrik asko.
Eskerrik asko zuen.